Så bra, kjære lytter, at du er på denne kanalen akkurat nå. Da får du muligheten til å få høre et nytt program i programserien «Dette er mitt liv». I dag er Jørgen Reinersen på Frekhaug utenfor Bergen og møter Linda Hagevik. Velkommen som gjest i «Dette mitt liv», Linda.
Tusen takk.
Du var så deprimert at du ville gi opp livet, men så sa du til Gud at han kunne få livet ditt, og da begynte ting å skje. Dette skal vi komme tilbake til etter hvert, men først, Linda, du er ikke helt opprinnelig begrenser, vel?
Nei, det er jeg ikke. Jeg er faktisk hjemme fra Finland, med en nederlandsk far og en svensktalende finsk mor, oppvokst i Finland i en kommune hvor alle snakker svensk. Og dette er ikke ved svenske grensen, dette er helt sør i Finland, en time vest fra Helsinki.
Mm. Hvordan var oppveksten din?
Oppveksten min var trygg i en liten by som heter Ekenes, hvor vi bodde litt sånn landlig, og der alle kjenner alle, og man blir litt sånn lukket inne i det småbymiljøet, kan man vel si. Men hadde en fin barndom, absolutt, og på en måte,
ja. Kristen tro, var det ukjent for deg oppveksten?
Nei, egentlig ikke. Min mor, hun tok oss med på søndagsskolen i en liten pinsemenighet. Men jeg fikk frøen sådd, kan vi si. Men jeg fikk aldri forstå at du kan ha en personlig relasjon til Jesus. Men jeg fikk en forståelse om at det finnes en Gud. Men fikk aldri helt dybden i hva det betyr.
Du kom til et punkt i ungdommen hvor du valgte bort Gud?
Ja, på en måte. Eller jeg visste jo egentlig ikke hva jeg valgte bort da. Fordi at, som jeg sa, den menigheten var liten, og jeg hadde ingen kristne venner, ikke en eneste en. De som gikk i den menigheten var litt eldre, kan vi si. Og så det var veldig vanskelig å relatere til tro og Gud i den settingen og i de folkene som var rundt meg. Så det var veldig lett at når ungdomstiden kom og det begynte å bli litt mer snakk om fest og de tingene der, så var det utrolig lett å bare følge med den veien og i de miljøene som var rundt meg hele tiden. For jeg hadde egentlig ingenting annet som jeg kunne velge, følte jeg da.
Så det ble mye drikking og festing da?
Ja, der kan jeg jo nok gi en stereotyp fra Finland som er korrekt. Det er mye alkohol i det landet. Det kommer vi ikke vekk ifra, og det er også mye alkohol fra en tidig alder, i hvert fall der som jeg vokste opp.
Og da går det rett på sterk sprit, eller?
Ja, det er mye vodka. Jeg skal ikke skjule den. Det er ikke bare rusbrus. Det handler egentlig om å bli så full som mulig, så billig som mulig, så fort som mulig.
Det ligner litt på nordmenn strikker vann, dette.
Ja, det er ikke så annerledes. Dessverre, får jeg vel tillegge.
Du flyttet hjemmefra og kom inn i et miljø hvor det var mye søkelys på andres forventninger.
Ja, jeg valgte å studere på Svenska Handelshøyskolen i Vasa, vilket också var en väldigt fin tid, och jag har många fina vänner från den tiden som jag sätter stor pris på. Men samtidigt så också genom hela ungdomstiden och så studietiden, så det var ett väldigt fokus på detta här med prestation och hur man vad som är viktigt i livet, sant? Alltså karriär eller hur gott du klarar dig eller hur du ser ut, eller det blev så otroligt mycket av allt detta här att jag till sist kände mig ganska jag kände mig rätt och slett ganska tom, eller väldigt tom, för att det är ju inte så väldigt mycket frukt i det på ett sånt personligt plan, utan det är ju mera hela tiden om andras förväntningar runt dig, vad de önskar sig i ditt liv, mer än det som verkligen är viktigt för dig.
Som 18-åring så startade du på en master i ekonomi.
Ja, det var på Svenska Handelshögskolan. Och det här är ju ett miljö hvor Til tross for at studiene er veldig flott og veldig god, og jeg er veldig glad for utdanningen min, en interessant utdanning, så er det jo også et miljø hvor folk er veldig opptatt av karriere og penger og muligheter, og det fort, du fort trives med i de tingene der.
Men det ble et jag, og du ble utbrent.
Det ble absolutt et jag, og jeg ble absolutt utbrent etter hvert, for skal vi si, det som skjedde med meg da var vel egentlig, jeg en veldig dreven person, og jeg en person som liker å ha ting å gjøre. Så det nok litt personlighetstrekk også. Men det som absolutt skjedde var at når du har det litt, når du har det vondt på innsiden, og får det mer vondt på innsiden, og har vært igjennom en del tøffe og tunge ting i oppveksten og ungdomstiden, og du har gjort den der, jeg vil kalle det dumme valg, da, og ting som du kanskje angrer på, eller du føler at du er kanskje litt på fel vei, og du har alt det her på innsiden som jobber hele tiden, men du finner ikke ut av hva du skal gjøre med det, og du på en måte all den her søker etter aktivitet og fyller kalenderen min og fyller hverdagen med alt fra fest til studier til jobb til alt jeg kunne komme over. Jeg var med i alle sånne studentforeninger, jeg var ordfører for den store studentforeningen. Jeg fylte opp så mye jeg bare kunne, for da trenger du ikke sitte ned og tenke på hvordan du egentlig har det. Og da er det også ganske lett å gå rett i veggen etter hvert, fordi at du ikke stopper opp.
Hvordan takler du dette når du blir utbrent?
Det som skjedde var at det var jo kanskje ikke kun utbrenthet. Altså det var en kombinasjon av å være utbrent og å være ved enden av seg selv. For som jeg tidligere sa, så hadde jeg jo allerede alle disse årene fokusert på de yttre tingene, mer enn de indre tingene, hvordan, det som var viktig for meg, hva er viktig for Linda, hvem er Linda, og hvor er hun på vei, og alt. Jeg hadde liksom ikke stoppet opp og tenkt på disse store spørsmålene. Jeg hadde egentlig bare sprunget fremover så fort jeg bare kan, uten å tenke meg om mange ganger. Og så det var en kombinasjon av å være utbrent og å være fullstendig tom på innsiden. Fordi at jeg hadde egentlig glemt meg selv underveis. Jeg hadde liksom sett på alt det andre rundt meg som jeg trodde var viktig, som andres forventninger og prestasjon og så videre, flink pikesyndrome, enn hva som faktisk var viktig for meg og mitt liv og min helse. Så da endte jeg opp på det punktet hvor jeg befant meg egentlig på bunnen av en mørk grop, pleier jeg å si. Ja. Og det som er så tøft når du ender opp der, er at det er vanskelig for andre rundt deg å se hvordan du egentlig har det. For at utenpå så er det veldig lett å smile og si, hvis noen spør deg hvordan går det, Linda, så ja, jo, det går fint, sier man fort. Men på innsiden så er det så mørkt og tomt, og du aner ikke hvordan du egentlig skal si det til noen. Og jeg tror at det er også veldig ofte med sånn, altså, for å gjøre det bildet, da, hvis du hadde brukket en arm, så ser jo alle at du har det vondt. Men når du har bruker på innsiden av hjertet ditt, så er det umulig for andre å se det. Og da må du nesten selv be om hjelp, eller rope ut om hjelp. Men det er utrolig vanskelig. Og særlig hvis du er litt stolt, og hvis du har just alle de her prestasjonstankene rundt deg, og du vil ikke vise deg svak, og da blir det ekstra svårt å faktisk si til noen at nå sliter jeg skikkelig, altså.
Det var så mørkt rundt deg at til slutt så ønsker du å avslutte livet.
Ja, faktisk. Og da kom jeg til et punkt hvor den barnetroen da vokste seg frem igjen. Fordi at jeg hadde jo ikke gitt slipp på Gud underveis i oppveksten. Eller sånn, jeg hadde alltid hatt en tro på at Gud finnes, men jeg hadde aldri forstått hva det betyr, eller hva det betyr for meg. Og jeg hadde aldri hatt noen rundt meg som kunne forklare det. Så det jeg endte opp med å nele ned på kjøkkengulvet på min lille studenthybel, som vi kaller for Vasas ghetto. Og det var heldigvis hadde sånn våtromsteppe i hele leiligheten, for det var mange tårer den dagen. Og da ropte jeg ut til Gud og sa at hvis du virkelig finnes, så trenger jeg deg. At jeg har prøvd det min egen vei hele mitt liv. Jeg har ikke fått det til. Jeg klarer å prøve det din vei. Og du kan bare få livet mitt, for jeg vil ikke ha det lenger.
Det var et hjerterop til Gud.
Det var et skikkelig hjerterop til Gud. Og jeg kan ikke si at det var et sånt halleluja moment der og da, og at himmelen åpnet seg, og at Gud viste seg for meg. Nei, det var ikke det, men hjertet mitt brast, kan vi si. Og Gud møtte meg absolutt i min brustenhet, i min sorg, og i min ensomhet, og i min tomhet, og i mitt mørke. Og etter den dagen så begynte ting å forandre seg litt og litt. Og jeg begynte å lære å kjenne Gud underveis. Her kan jeg fortelle om en jente som jeg lærte å kjenne den første uken på Handelshøyskolen. Eller jeg lærte egentlig ikke å kjenne henne, men jeg fikk vite om henne. Fordi at vi skulle ha en sånn presentasjon om hvem vi var, hvor vi kommer fra, når vi alle begynte på ny skole. Og hun hette Sofia. Og Sofia, hun sto opp i klassen og sa, hei, jeg heter Sofia, og jeg elsker Jesus, og jeg elsker min menighet. Og jeg husker at jeg satt der med hakeslipp og bare var sånn at, hvordan i all verden tør hun å gjøre dette? For det jeg kommer fra var det absolutt ikke akseptabelt og kult å være kristen og tro på Gud. Så at jeg visste jo, i mitt hode var det sånn at hun her kommer jo, dette her blir vanskelig fremover. Men også en lengsel vektes i meg, og en utrolig, jeg var utrolig imponert at hun torde å gjøre det. Men vi ble jo ikke de beste vennene i tiden som kom etter det, fordi at hun var jo ikke på alle festene, på en måte. Altså, vi var i ulike miljøer årene etter det. Men etter at jeg hadde hatt dette ropet til Gud, så husket jeg Sofia. Hun hadde hatt et såkorn for meg den dagen, det er jeg 100% sikker på. Så nå tog jeg kontakt med Sofia, for jeg visste at nå trenger jeg å lære å kjenne Jesus. Og jeg vet at Sofia kjenner Jesus. Så jeg tar kontakt med Sofia, og Sofia tar meg med til sin menighet, som faktisk er nesten i nabohuset, for da jeg har bott i 5 år, uten å vite om det. Og der kommer mitt halleluja-moment. Kan jeg fortelle om det?
Ja.
For den dagen jeg kommer inn i det menighetsbygget, er noe jeg aldri kommer å glemme. Fordi at når jeg stiger inn i det kirkerommet, er det akkurat som at Guds ånd, det vet jeg jo at det er i dag da, Guds ånd bare falt over meg, og Guds kjærlighet bare møtte meg som en vegg når jeg kom inn i det bygget den dagen. Og jeg bare visste at nå er jeg hjemme. Og jeg bare kunne føle Guds, altså alt som er i Guds ånd, sant? Hans tilgivelse, hans hellighet, hans renhet. Og, sant? Og der kommer jeg som er så i stykker, og har det så ilt på innsiden, og så full av skam, og sant? Jeg følte at jeg er ingenting. Og så møter du en hellig Gud som bare velkomner deg med alt han har, med sin gode kjærlighet. Sant? Og det er så mektig opplevelse når man virkelig får det møtet med Jesus. Sant? Altså, at han tar imot deg med åpne armer, til tross for det bagasje som du kommer med.
Du hører på programserien «Dette er mitt liv». Mitt navn er Jørgen Reinersen. I dag befinner jeg meg på Freka utenfor Bergen i hjemmet til Linda Hagevik. Og Linda, du fikk et møte med Gud, og hvordan var tiden etterpå?
Ja, jeg fikk et skikkelig møte med Gud og valgte å velge hans vei for livet mitt. Og det var faktisk også et tøft valg, fordi at jeg visste hva som kom til å komme. For jeg kommer fra en plass hvor dette her med tro og Jesus, det er ikke så veldig kult. Og jeg hadde et stort nettverk av venner som kanskje ikke helt forstod hva som skjedde nå, når Linda plutselig gikk på møte hver søndag og slikt. Så det ble absolutt en del kamp og forklaring om hvorfor og jeg hadde valgt å plutselig bli kristen. Men tingen var at på innsiden min var det jo ikke så rart, og jeg var jo så klar for det. Og jeg hadde jo bare, sant, Gud flyttet inn, og det var fantastisk for meg på alle måter. Men så er det ganske vanskelig å forklare det til de rundt deg som ikke helt skjønner hva det er som skjer, og for alt, for de kan det kanskje også virke litt fremmende, for at du har kanskje vært med på fest en av uken, og så neste uke du er ikke helt like gøy som du var uken innen i deres øyne da. Så det var nok absolutt en tid av å forklare seg mye, det var masse spørsmål, og det var noen del vennskap som også forsvant underveis dessverre som i den perioden. Men samtidig også så var det jo en tid av å faktisk lære å kjenne Gud. Hvem er han i mitt liv, og hva har han for meg? Og jeg liker å snakke litt i bilder, og jeg pleier faktisk å og si det sånn at Gud er en gentleman, og han kommer og banker på vår hjertes dør i løpet av livet vårt. Og da er det vårt valg å åpne den døren eller ikke. Og hjertet, det er litt sånn, jeg liker å vise det som et bilde av et hus. Og mitt hjerte, det var en fallferdig gammel rønne som bare sto der, og det lakk inn vann, og alle breddfordringer, altså sånn kledning holdt på å falle av. Og når Gud kom og banket på min hjertes dør, og jeg slapp han inn, sant? Og han flyttet inn, så kommer han inn, og så begynner han sitt opppussingsprosjekt. Men så er han såpass god at han skjønner at vi klarer ikke at vi tar hele huset på en gang, utan han går rom for rom, og så begynner han med taket og fikser det, sant, at det skal være tørt og godt inne igjen, og han fikser vinduer og vasker og lager det godt og pent og rent igjen. Og så kanskje du har en gammel sofa i stuen som ikke er noe bra for deg. Altså du kanskje har ting i livet ditt som du, gamle vaner og sånt som ikke er så bra. Og den kanskje han hiver ut, eller han ber deg å hive den ut, for han tvinger deg ikke til noen ting, men han vet hva som er rett og riktig for deg. Men så henter han en ny sofa, for at han vil at du skal ha det godt. Så han henter nye ting inn i livet ditt i stedet for. Og så lager han det varmt og koselig og fint i huset ditt og hjertet ditt igjen.
Så nydelig, Linda. Veldig flott beskrevet. Du engasjerte deg også i Ungdom i oppdrag.
Ja, jeg vil egentlig si at Gud sendte meg på Ungdom i oppdrag. Jeg hadde egentlig ikke anelse om hva det var. Når du kommer fra et ikke-kristent miljø, så er det jo sånt som andre som er vokst opp i et kristent miljø, som kanskje tenker at det er jo selvsagt at det kunne vært et valg på veien, eller, men når du kommer utifra inn, så har du liksom ikke anelse om gode bibelskoler eller just opplegg som ungdom i oppdrag. Så da er det godt å høre at Gud passer på deg, og han setter deg på riktig vei, og den veien som er riktig for deg der og da. Så jeg søkte meg på en DTS, for jeg følte veldig sterkt at Gud ville at jeg skulle gjøre det. Og dette var egentlig spesielt på den måten at jeg ikke helt skjønte hva jeg søkte meg til. Men det er det som er gode med Guds veiledning. Og jeg hamnet på Paia på Maui på Hawaii, og det var fantastisk. Det var skikkelig hand i munnen med Jesus. Fikk virkelig møte med Gud der og treffe masse fantastiske mennesker. Og så reiste vi på volontæroppdrag til Indonesia og Thailand.
Spennende.
Ja, nei, det var anbefales.
Men du traff vel også i den perioden en mann som heter Thomas, ikke?
Det var faktisk etter at jeg var kommet tilbake til Finland.
Ja.
Så da hadde jeg en veldig nå har vi kommet såpass langt at Gud har gjort et virkelig stort verk i meg. Altså han har virkelig gjenopprettet meg. Jeg har blitt døpt, og han har vasket meg i regn, og han har fikset mitt hus, altså mitt hjerte, og han, sant? Altså, det er alt det jeg trodde at ikke kunne bli gjort, det hadde blitt gjort. Altså han hadde virkelig gjort meg hel igjen. Og dette her kunne jeg snakke veldig lenge om, og ha mange vitnesbyrd om, og bønnesvar, men det får vi ta en annen gang, for da sitter vi her hele kvelden. Men jeg har kommet hjem fra Ungdom i oppdrag. Jeg har det godt. Linda har det godt. Gud er god. Og jeg har jo fått en masse lengsler for livet mitt, sant? Altså livslyst. Og jeg vil gjerne finne meg en kristen mann, som du nå var inne på. Og kjente også at Gud virkelig kalte meg til å gå et år på bibelskole. Men igjen, jeg hadde ikke anelse om gode bibelskoler, så jeg går inn i bønn og faste og sånn, Gud, du får lede meg, for jeg vet ikke. Og den en fredag i april, så hadde jeg da hatt bønn og faste for denne her bibelskolen, som jeg ikke visste hvor var og hvor fantes. Og den natten så drømmer jeg at jeg er på et tog. Og det toget, det ender opp i Norge. Og jeg tenkte at det var veldig spennende. Jeg tror at Gud kan tale til oss via drømmer. Og så går det to dager. Den søndagen skulle jeg gå på møte i hjemmebyen der, som jeg gikk i menigheten når jeg bodde der. Og da talte Gud veldig sterkt til meg at jeg skulle gå til nabobyen sin menighet, som ikke hadde vært til på 15 år. Jeg hadde vært der en gang på et sånt ungdomsmøte noen gang når jeg var veldig, veldig liten. Jeg var nesten litt sånn frustrert, for jeg hadde ikke lyst til å dra. Så var jeg til sist sånn, ok Gud, jeg drar, men da har jeg veldig store forventninger på deg i dag. Det husker jeg at jeg sa. Og kom til denne menigheten, det heter Betel i Karis. Og der var det team fra Bergen, fra Veien Bibelskolen, som idag heter Impact, som hadde møte i den lille menigheten i Finland den søndagen. Og der var det også en mann som heter Thomas med på dette teamet. Og Thomas hadde ikke lyst til å dra til Finland på teamtur. For det første hadde han ikke hatt lyst til å gå på bibelskolen det året som Gud sendte han på bibelskolen, og han hadde ikke lyst til å dra til Finland. Han ville dra til Albania og de andre eksotiske plassene som var. Så han var den eneste som ikke fikk valget sitt. Men han skulle jo vett ut til Finland for å finne kona sin. Så det ble veldig tydelig at dette var bibelskolen Gud ville jeg skulle gå på. Så jeg flyttet til Bergen den høsten. Dette skjedde altså på våren. Og jeg rakk å være 3 dager i Bergen. Så ble vi sammen, Thomas og jeg. Men da hadde vi jo rukket å snakke sammen veldig mye den sommeren. Ble godt kjent. Så ja, Gud. Men får jeg fortelle en ting til som var veldig spennende i den perioden. Fordi at en måned før jeg traff Thomas, så hadde Gud talt veldig sterkt til meg om det her med mitt alkoholbruk. Når jeg ble frelst, så sluttet jeg å drikke meg full. Før det var det som vi var inne på, at det var mye alkohol rundt om i oppveksten min og i studiemiljøet mitt. Så det var veldig mye alkohol og fest. Så det forlot jeg. Men jeg følte ingen fordømmelse på å drikke et glass vin til maten av og til. Og sånn, så det hadde jeg fortsatt med. Men nå tok Gud virkelig tak i meg og sa, du skal slutte helt. Og jeg skjønte egentlig ikke hvorfor, for jeg hadde jo ikke følt at det var noe galt i det tidligere. Men nå så var det veldig tydelig. Så jeg sa til Gud, ok, jeg gir det til deg, og jeg vet ikke hvorfor, jeg forstår ikke hvorfor, men du får det. Og sluttet ble helt avholds. Og jeg var igjennom en ny runde med alle mine venner om hvorfor og varfor og masse spørsmål. Og dette her ble noe i hvert fall ikke godt mottatt, så det er noe Finlands hellige ku. Men så traff jeg Thomas da. Og Thomas, han har bedt om en kone som er avholds og som ikke drikker. På grunn av at han har sin historie i rus og rusmiljø. Så han ville ikke ta noen sjanser. Han ville ikke ha rus eller alkohol i huset sitt. Så han hadde bedt til Gud at få en fru som ikke drikker. Og han hadde også tenkt mange ganger sukket til Jesus at hvordan skal jeg få det til? Hvordan skal jeg be noen som skal bli kjæresten min om å slutte å drikke for min skyld? Men da trengte han jo ikke ta den da, for Gud hadde allerede fikset det.
Nydelig, nydelig. Ja, det er jo en del kristne som drikker alkohol. Har du noe til de?
Ja, her kan vi jo snakke mye og lenge. Altså for det første, alkohol generelt er jo ikke godt for oss. Jeg er avholds i dag og har vært avholds i snart 11 år. Og vil absolutt si at det er et godt valg. Det er godt å alltid være til stede, alltid være edru, alltid være klar i tankene sine. Spesielt så har jeg jo virkelig et hjerte for barna. For det er så mange barn som lider under voksnes alkoholbruk. Og det er så mange barn som også reagerer på et alkoholbruk som er medelmåttelig. Altså bare det at mamma og pappa forandrer seg litt. kan vara ganska skummelt för barn. Så de har jag ju väldigt på hjärtat då. Jag hade faktiskt en god samtal med en pastor som heter Asle Zachariasen för inte så länge sedan. Och han hade en väldigt god sättning som jag har. Jag må nämna han vid namn, för det är inte jag som har kommit på med denna goda sättningen, men det är han. Och den, om jag ska citera den direkt, så är det så här: den som väljer att nyta alkohol, den gör icke något galt. Men den som väljer avhåll, väljer bättre. Och jag syns att det är en väldigt god sättning, för det som på en måte rammar lite in det som alkoholen är och handlar om, att, och särskilt när vi nu snackar om, visst vi snackar om kristna och alkohol, blir samtalen lite annorlunda än om du inte har den troen med i bilden då, för att vi har ju gått från en tid där det nästan är självsagt att den som är kristen inte dricker. Men så är det ju inte idag, i det hela tatt. Och jag säger inte att det är något galt att ta sig ett glas vin en fredag kväll. Men jag tror att alkoholens följder på samfunnet, de är så ufattelig stor och mycket större än många tror. Och det är så mycket som sker i det skjulta, och du vet aldrig vem som sliter. Så därför tror jag att avhåll faktiskt är ett väldigt gott valg också. Men det är inte så populärt att snacka om.
Nej. I ett intervju med Kvinnor och Klär uppfordrar du till en alkoholfri 3-månadersperiod. Varför 3 månader?
Ja, för att vi ofta snackar om alkoholfri januari. Vi snackar om 1 månad. Men jag känner att den ena månaden är inte egentligen tillräcklig för att ge dig verkligen på en smak på hur det är som en livsstil. Jag tror att hvis du verkligen vill pröva, så borde du dra ut den tiden till cirka, i vart fall 3 månader, för att få pröv dig på hur det är att leva utan den alkoholen, och för att få kroppen att vänja sig till det, och för att få den livsstilsförändringen då. För vi är vanedyr och vi vill gärna ha det vi är vant på, och hvis du ska förändra på livsstilen och förändra vanorna dina, så tränger kroppen din lite längre tid.
Nu har du snackat lite människor som nyter lite alkohol på en måte, men hvis det sitter någon lyttare nå som verkligen har ett alkoholproblem, vad vill du säga till dig?
Då har jag lust att säga att det finns hjälp att få. Nu ska vi ju se att jag hade egentligen aldrig ett alkoholproblem själv, men jag kallar det att vi var hobbyalkoholiker, för att vi drack oss ju väldigt full flera gånger i veckan. Så visst du vill hvor du vill ligga den vad som ett alkoholproblem, så var vi säkert med målenheter, var vi helt säkert innanför. Men det var ju inte så att jag måste ha alkohol varje dag för att fungera, eller inte kunde låta vara. Jag var aldrig där. Men jag tror att hade jag fortsatt på den vägen, och så hade jag nog absolut börjat att slita när jag kom upp i vuxen åldern och med alla de problemen som möter oss i vardagen. För det är så otroligt lätt att bruka alkoholen som en krycka i vardagen för att kunna släppa av, för att kunna rätt och slett bara få den, få en input, få någonting som roar själen din när ting står på. Och jag tror att för min egen del så hade det fort kunnat uppstå och blivit ett problem. För att det hade varit så lätt att ta 1, 2, 3 glas vin till maten för att bara slappa av. Sant? Så det här går ju lite på personlighet också. Men jag tror att det är mycket lättare än det vi tör att snacka om. Och så vill jag säga att det är aldrig för sent att snu. Oavsett hur livet ditt ser ut och vad som sker runt dig och hur de valgen du har tagit, så är det alltid hjälp att få. Det finns en massa olika rustelefoner att ringa, eller ta tag i en vän, ta tag i en kollega, ta tag i vem som helst som du känner dig trygg på för att snacka om de problemen. Och jag är helt säker på att det finns ett helt hjälpapparat som är klar för att hjälpa dig, visst viljan är där, men du måste ha lust till det själv, annars går det inte.
Kära lyttare, du hör på programsändet är Mitt liv. Mitt namn är Jörgen Reinersen. Idag befinner jag mig på Freka utanför Bergen, och det är Linda Hagevik som är dagens gäst. Och Linda, du är ju en aktiv och travel småbarnsmor, men du är också andra gärna.
Ja, jeg har tre små barn under 6 år. Lisanne, hun er 6, og Liam er 4, og Leonard hadde 1. Og det er jo nydelig travelt. Koser meg veldig med de små barna. Og samtidig så har jeg en bedrift som jeg driver. Jeg er fotograf. Som heter Hagevik Homes. Har fotostudio på Fekkum, og der det er mest nyfødte barn og små barn som er i studio. Og så har det selvfølgelig mye familiefotografering og bryllup, men det er også ofte utendørs. Så det er veldig kjekt. Så jeg er jo veldig glad i trening da, og styrkelyfting, så det kan jeg anbefale til alle trenere, som til alle de lytterne, at det er godt å holde seg i gang, at holde kroppen aktiv.
Det tror jeg trengte å høre, ja.
Nei, men vi må jo ta vare på kroppen vår, ikke? Det er det de sier.
Er du aktiv i en menighet for tida?
Ja, vi går i kristent fellesskap i Nordhordland. Veldig koselig, fin menighet med masse flotte folk.
Er det noen bibelvers som betyr noe spesielt for deg?
Ja, jeg har et vers som jeg faktisk liker så godt at jeg har tatovert det på armen min. Og det er 1. Peter kapittel 5, vers 7, der det står: Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.
Nydelig. Og du har også en hilsen til lytterne når det gjelder dette og ja, at når man blir kristen, så er det ikke alltid alt blir rosenrødt, for å si det sånn.
Ja, det er jo, skal vi si, når du kommer fra et miljø som ikke er kristent, og så kommer du kastes inn i noe helt nytt, sant, når du velger Gud. Og det er veldig godt. Det er på mange måter det er veldig godt, og du får lære deg, liksom, du får bønnesvar, og du oppdager hvordan han virkelig passer på deg, og du lærer at Gud snakker til deg, og at du kan ha en personlig relasjon til han, og du oppdager alle disse tingene, og det er spennende, og det er nytt, og det er fantastisk. Og samtidig som i andre hand, som jeg allerede fortalte, at det kan være tøft fordi at folk rundt deg ikke forstår, eller at du må forsvare deg, eller du må forsvare dine valg. Men i det hele så er det godt og bra, fordi at Gud flytter inn på innsiden din, og du får den hjelperen og den veilederen som du fyller det tomrommet. For meg var det i hvert fall sånn. Fylte det tomrommet som jeg hadde følt hele livet, at det var noe som manglet, sånn, den puslebiten som var vekke. Men samtidig så synes jeg det er veldig viktig å snakke om at det er ikke bare en dans på roser eller rosenrødt å leve med Gud. På den måten, altså livet kommer mot deg uansett, og det kommer kamper, og det kommer motganger, og det kommer sykdom. Og til tross for at jeg tror at Gud beskytter oss, og at vi får be til han, og at han kan, jeg tror på helbredelse, jeg tror på at han er med, jeg tror på at han kan gjøre mange mektige ting. Men samtidig lever vi på planeten Jorden. Her er jo synd, og her er nød, og her er vanskelige ting. Og også jeg har møtt vanskelige ting i livet etter at jeg valgte å leve med Gud. Men det som er så fantastisk, er jo at man får møte disse vanskelige tingene sammen med Gud. Du står ikke alene, og du har noen å henvende deg til med alle dine bekymringer og problemer. Og du får kaste dem ved Jesu føtter. Du får kaste dem ved korset, og du får oppleve at du står ikke alene. Det er noe med det der det som det står at Gud er med deg i stormen, sant? Og det er veldig sant. Du får klamre deg fast ved Jesus når bølgene slår på. Det betyr ikke at det alltid er vindstille, at bølgene ikke kommer, men du står ikke der alene. Og det er helt utrolig godt og fantastisk. Og jeg vil virkelig anbefale deg til å prøve det. Hvis du lytter i dag og du ikke har en tro på Gud, og du ikke kjenner Jesus, så er det ingenting i veien til å prøve. Jeg kjente ikke Jesus, jeg heller. Men jeg sa til han at jeg vil veldig gjerne lære å kjenne deg, hvis du finnes. Og så fikk jeg oppdage at han finnes virkelig. Og du kan gjøre akkurat det samme, for du har ingenting å miste på det. Sant? Og jeg tror virkelig at hvis du gir han en sjanse, så vil han møte deg.
Jeg tenker på det, Linda. Du startet programmet med å si at det meste var mørkt rundt deg. Du ville ta, ja, avslutte livet, men så møtte du Jesus for en forandring.
Tenk så fantastisk. Og det må jeg jo få si, at det er noe med vi som går omkring nå og har lys. Jeg vil si at alle mennesker går omkring og bærer sitt lille lys på en måte. Og så er det noen mennesker som føler at lysene slukker. Sant? Og det var sånn var det for meg. Jeg hadde ikke lys kvar i livet mitt. Og håpløsheten var veldig stor. Men da er det så viktig at andre mennesker rundt som har lys, at de kommer og deler sitt lys med andre. Så at hvis man ser mennesker som sliter, hvis du ser mennesker som er fast i dette mørket, at man kommer og deler sitt lys med dem, fordi at du kan vise veien frem. Og det opplever jeg virkelig, at det var mennesker rundt meg, som Sofia og andre mennesker som ikke har fortalt om i dag, som kom og delte sitt lys med meg og skinte veien for meg, så at jeg kunne finne veien til lyset igjen.
Linda, hva gjør du om 10 år?
Om 10 år?
Da sover jeg lenge om morgenen. Nå er vi opp 5 hver dag. Og da har jeg tid til litt mer linde ting. Nå er det den desperate småbarnsmoren som snakker her, som har null egen tid. Forhåpentligvis er jeg sterkere enn det jeg er i dag, og enda flinkere til å ta bilder, og ja, kanskje jeg driver, fortsatt driver, kanskje jeg har enda større fotofirma. Og
kan du avslutte med å be en bønn for lytterne?
Ja, det har jeg veldig lyst til. Så jeg takker deg, far, for alle de som lytter til dette programmet. Jeg takker deg for at du møter dem med din ånd og din kjærlighet og din hellighet og alt det som er du. Og at de skal få se at de er ønsket og etterlengtet og skapt i ditt bilde, Herre. At de skal få se at du er en god far som virkelig vil de godt, og som har gode tanker for dem. Tanker med fremtid og håp. Og jeg ber for alle dem som sliter, Herre. Du ser midt oppi det de står i. At du skal møte dem i den stormen som de står i, og at de skal få kaste sine bekymringer på deg, og at du skal ha omsorg om de. Jeg ber at de virkelig skal få oppleve hvem du er, Jesus, og hva du står for. At du ikke er langt vekk, men du er nær, og du virkelig bryr deg. Og at du er en hellig Gud som virkelig kan flytte inn på innsiden, hvis vi sier at dette klarte ikke vi selv. Og vi får be om tilgivelse for alle de tingene, alle de fel valgene som vi har gjort. Og det får vi legge foran deg. Og så vil du møte oss, og du vil møte de som hører på. Uansett hva det er de må ha gjort, om det er skam, om det er vonde ting, om det er ting som har blitt gjort mot de, Herre, så vil du møte de. Og du vil vise dem veien til lyset igjen. Og Herre, jeg ber at de som står uten lys, Herre, at du skal sende mennesker rundt i deres vei, som kan dele sitt lys med dem. Og ditt gode lys, Herre, så at de skal få finne veien til lyset igjen. Veien ut fra mørkret, Herre. For du har så mye lys. Og jeg ber at de virkelig, virkelig, virkelig skal få finne veien hjem til deg, Herre. Og jeg ber at du skal banke på deres hjertedør, og at de skal tørre å åpne den for deg, så at de skal få oppleve hvor godt det er når du flytter inn i hjertet, Herre, og når du tar bolig i deres hjerte, Herre. Det ber jeg om, Jesu Kristi.
Linda Hagevik, hjertelig takk for at du åpnet ditt hjem for meg, og at du takker ja til å delta i dette programmet. Og Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for i årene fremover. Kjære lytter, vi håper at du handler på den oppmuntringen Linda gav om å gi Jesus en sjanse i ditt liv. Det er faktisk slik at Jesus har gjort alt ferdig for deg. Du kommer til dekket bord. Jesus offret sitt eget liv for at alle mennesker skulle få mulighet til ikke å gå fortapt, men til å bli frelst, ja, til å bli født på nytt, slik Bibelen omtaler det. Da kan man legge bak seg det gamle livet og begynne å vandre i Guds ferdiglagte gjerninger. Og når vi en gang forlater denne verden, så har vi som har tatt imot Jesus evig liv og himmelen i vente. Som du som lytter i dag ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er et Guds barn, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Du finner meg, Jørgen Reinertsen, på Facebook. Ellers finnes det kontaktinfo på vår hjemmeside, 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Her finnes også en rekke videoer fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Denne programserien sendes nå også som podcast. Dette betyr at du kan søke opp «Dette er mitt liv» på Spotify, Podbean eller på andre plattformer hvor du pleier å høre på musikk eller podcast. Neste uke er jeg tilbake igjen på denne kanalen på samme tid med to nye gjester som skal dele sine unike livshistorier. Håper vi høres igjen da. Inviter gjerne noen på en kopp kaffe til den anledningen. Vi tror det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.